Pomaže Bog, dragi slušaoci, želimo da vas pozdravimo iz podgoričkog studija Svetigore. Želimo da vam zahvalimo što ste i danas na talasima radija Svetigore, što ste 15 časova i 30 minuta rezervisali ponovo za našu emisiju Zapisi. Današnja emisija, kao i sljedeće dvije, to jeste emisije u naredna dva dana, bit će posvećena tekstovima savremenog ruskog teologa, mitropolita Volokolamskog Ilariona Alfeva. Mitropolit Ilarion, u svijetu Grigorije Valerijević Alfev, rođen je 24. jula 1966. godine u Moskvi. Od 1973. do 1984. studirao je u Moskovskoj srednjoj specijalnoj muzičkoj školi u klasi violine i kompozicije. Sa 15 godina postaje čtet u crkvi Vaskrsenja u Moskvi. Kao i podjakon mitropolita Volokolanskog Pitimira Nečajeva, 1983. godine na poslušanju je u izdavačkom odjeljenju Moskovske patrijaršije. Godinu dana kasnije, posle završenja školovanja, upisao se na Moskovski državni konzervatorijum. Od 1984. do 1986. služio je u vojsci. U januaru 1987. godine dobrovoljno je napustio studije na Moskovskom konzervatorijumu i postao iskušenik Svetodukovskog manastira u Vilnusu, gdje je 19. juna 1987. godine postrižen i zamonašen od strane arhijepiskopa Vilnusa i Litvanije Viktorina, pritom dobivši ime po svetom Ilarionu Novom. U svojoj naučnoj karijeri došao je do zvanja docenta, koje je dobio 1. februara 2005. godine na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Friburgu u Švajcarskoj na katedri za dogmatsko bogoslovlje. 24. augusta iste godine dobio je Makarijevsku nagradu za rad Svete tajne crkve. 2009. godine njegova svetost patrijarh Moskovski cijele Rusije Kiril i Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve imenuju ga za predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, kao i za stalnog člana Svetog sinoda sa titulom vladika Volokolamski, vikar patrijarha Moskovskog i cijele Rusije. U isto vrijeme imenovan je za rektora novo osnovanog centra za postdiplomske studije Moskovske patrijaršije Sveti Kirilo i Metodije. 9. aprila 2009. godine imenovan je za nastojatelja hrama ikone Majke Božje svih žalosnih radost u Moskvi. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril, 20. aprila 2009. godine proizvodi u čin arhijepiskopa, a 1. februara 2010. godine u čin mitropolita. Dana 29. maja 2009. godine postaje član Savjeta za saradnju sa vjerskim udruženjima pod upravom predsjednika Ruske federacije. 26. jula 2010. postaje član Patrijaraškog savjeta za kulturu. Po svemu ovome mogli ste da zaključite da je mitropolit Ilarion zaista jedinstvena ličnost široke erudicije i bogoslovskog, ali i svjetovnog obrazovanja. Zato smo sigurni da vam naredni dan u ovom terminu neće biti dosadni i da ćete sa pažnjom slušati tekstove mitropolita Volokolamskog Ilariona. Danas slušamo dva teksta. Prvi pod nazivom Poziv i drugi naslovljen Teološko obrazovanje u 21. vijeku. Međutim, prije nego što počnemo da čitamo tekst Poziv, treba napomenuti da ćemo u muzičkim pauzama između čitanja slušati kompozicije ovog zaista istaknutog kompozitora, vodećeg pravoslavnog muzičkog stvaraoca danas. Mitropolit Ilarion autor je više muzičkih dijela, Božanstvena liturgija i Svenoćno bdenije, simfonija, pjesma uspona i hor i orkestar, oratorijum Stradanje po Mateju za soliste, hor i orkestar, Božićni oratorijum za soliste, hor dječaka, mješoviti hor i simfonijski orkestar. A u današnjoj emisiji, u prvoj muzičkoj pauzi, slušamo kompoziciju Na rijekama vavilonskim. Nakon ove muzičke pauze, kompozicije Mitropolita Ilariona, čitaćemo njegov tekst Poziv.
Господи, возвак Тебе услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, возвак Тебе услыши меня.
Вера је пут, на ком Бог и човјек иду у сусрет један другоме. Први корак чини Бог, koji uvijek i bezuslovno vjeruje u čovjeka. On čovjeku daje nekakav znak, nekako predosjećanje svog prisustva. Čovjek kao da čuje tajanstveni poziv Boži, njegov korak u susret Bogu predstavlja odgovor na taj poziv. Bog poziva čovjeka javno ili tajno, osjetno ili čak neprimjetno, ali čovjeku je teško da povjeruje u Boga ako ne osjeti poziv. Vjera je tajna i zagonetka, zbog čega se jedan čovjek odaziva na poziv, a drugi ne. Zbog čega je jedan čuvši riječ Božju spreman da prihvati, a drugi ostaje gluv. Zbog čega neko, susrevši Boga na svom putu, istog trenutka ostavlja sve i kreće za njim, a drugi se okreće i odlazi u stranu. Idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona zvanog Petar i Andreja, brata njegova, gdje bacah u mrežu u more jer bjehu ribari i reče im, hajte sa mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i krenuše za njim. I otišavši odatle, vidje dva druga brata, Jakova, Zavedeva i Jovana, brata njegova u lađi sa Zavedejem, ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje i pozva ih, a oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. U čemu je tajna te spremnosti galilejskih ribara da, ostavivši sve, krenu za Hristom kojeg vide prvi put u životu? I zbog čega se bogati mladić, kojem je Hristos također rekao hajde za mnom, ni odmah odazvao, nego otide žalostan? Nije li razlika bila u tome što su oni bili siromašni, a ovaj je imao mnoga imanja? Oni nisu imali ništa osim Boga, a ovaj je imao bogatstvo na zemlji. Svaki čovjek ima svoje bogatstvo na zemlji, bio to novac ili stvari, dobar posao ili životno blagostanje. A Gospod kaže, blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. U starim rukopisima Evanđelja po Luki rečeno je još jednostavnije i neposrednije. Blaženi siromašni jer je vaše carstvo nebesko. Blaženi su oni koji osjete da nemaju ništa u ovom životu, pa makar imali mnogo toga. Oni koji su osjetili da nikakvo zemaljsko sticanje čovjeku ne može zamijeniti Boga. Blaženi su oni koji odlaze i prodaju svo svoje bogatstvo kako bi dobili jedan dragocjeni biser, vjeru. Blaženi su oni koji su spoznali da su bez Boga siromasi, koji su postali gladni i žedni njega svom dušom, svim umom i voljom. Riječ o vjeri nikada nije bila laka za prihvatanje, ali u naše vrijeme ljudi su u tolikoj mjeri zaokupljeni problemima zemaljskog bitisanja da mnogi jednostavno nemaju vremena da čuju tu riječ Božju i da se zadube u misli o Bogu. Ponekad se vjera svodi na praznovanje roždestva Hristovog i Pashije i poštovanje još ponekih obreda samo zbog toga da se ne odvojimo od korijena, od nacionalne tradicije. Ponegdje vjera odjednom postaje moderna i ljudi idu u crkvu da ne bi zaostajali za susjedom, ali za mnoge glavni problem predstavlja poslovni način života, posao. Poslovni ljudi predstavljaju posebnu generaciju ljudi 20. vijeka za koje ne postoji ništa drugo osim njihove sopstvene funkcije u nekakvom poslu, u biznisu koji ih zaokuplja u potpunosti i ne ostavlja im i najmanji tračak svjetlosti ili pauzu koja je neophodna da bi se čuo glas Boži. I opet, koliko god to je izgledalo paradoksalno, između buke i vrtloga posla, događaja, utisaka, ljudi u svom srcu čuju tajanstveni Boži poziv. Možda se ovaj poziv ne poistovjećuje uvijek s idejom o božanstvu i često se subjektivno prihvata, jednostavno kao nekakvo nezadovoljstvo, unutrašnji nemir, traganje. I tek nakon mnogo godina čovjek postaje svjestan da je sam njegov raniji život bio toliko inferioran i nepotpun zbog toga što u njemu nije bilo Boga, bez koga nema i ne može biti punoće postojanja. Ti si nas stvorio radi sebe, kaže blaženi Augustin, i u nespokoju pati srce naše dok se u tebi ne umiri. Boži poziv može se uporediti sa strijelom kojom Bog, kao iskusan lovac, ranjava dušu čovjekovu. Rana koja krvari i koja ne zarasta primorava dušu da zaboravi na sve i da traži ljekara. Duša onoga koja je osjetio poziv postaje zaokupljena snažnom žudnjom za Bogom. I pomisli ovakve duše, kaže prepodobni Makarije Egipatski, gore duhovnom ljubavlju i nezadrživom žudnjom za sve slavnim i svetlijim krasotama duha, muče se zbog nezadržive ljubavi prema nebeskom ženiku i streme onome najuzvišenijem i najveličanstvenijem, što se više ni ne može riječima iskazati, niti ljudskim razumom pojmiti. Kroz velike podvige, napore, dugo podvizavanje i savršenu borbu, ovakve duše se uvijek zanesu nebeskim duhovnim tajnama i oduševljene stoje raznovršnošću Božje ljepote, tražeći sa velikom žudnjom ono što je najbolje i najveće. Jer u božanstvenom duhu sadržana je raznovrsna i neiscrpna, neizreciva i nezamisliva ljepota koja otkriva dostojnim dušama na radost i naslađenje i život i utjehu, kako se čista duša koja svakog časa gori od najsnažnije i vatrene ljubavi prema nebeskom ženiku nikada više ne bi osvrtala na zemaljsko, već kako bi sve cijelo bila obuzeta ljubavlju prema njemu.
Divo zbog tebe usliši mja, Gospodi. Gospodi, zbog tebe usliši mja.
Dragi slušalci, bio ovo tekst mitropolita Inariona Alfeeva pod nazivom Poziv. A kao što smo najavili prije čitanja ovog teksta, u muzičkim pauzama slušamo kompozicije mitropolita Ilariona u nastavku Svijete tihi.
Usliši mja, Gospodi.
Veliki pozdrav za sve one koji se sada uključuju u program Radija Svetigore. Podsjećamo, slušamo emisiju Zapisi, u kojoj danas, sutra i prekosutra se bavimo tekstovima i besjedama mitropolita Ilariona Alfeeva. Kao što smo najavili ranije, u nastavku slušamo tekst Teološko obrazovanje u 21. vijeku. Ovaj tekst mitropolit Ilarion pročitao je na predavanju održanom na Wycliffe Collegeu Univerziteta u Torontu. Prema klasičnoj definiciji Ave Evagrija, ako si bogoslov, molit ćeš se ispravno, a ako se moliš ispravno, ti si bogoslov. Prema tradicionalnom pravoslavnom shvatanju, teologija nije ni nauka, ni učenost, ni akademsko proučavanje. Biti teolog znači imati iskustva ličnog susreta sa Bogom kroz molitvu i bogosluženje. Teologiju bi trebalo da nadahnjuje Bog. Ona ne bi trebalo da bude čovječija riječ, riječ duha izgovorena ljudskim usnama. Pravi hrišćanski bogoslov je onaj koji može da ćuti sve dok Duh Sveti ne dotakne strune njegove duše. Pravo bogoslovlje rađa se samo onda kada ljudska riječ utihne, a riječ duha navire iz duše. Od tog trenutka se ljubitelj riječi pretvara u ljubitelja mudrosti, retoričar u teologa. Po svetom Grigoriju Nizijaninu, ne može svako biti bogoslov, već samo onaj koji čisti sebe zarad Boga. Ne mogu svi učestvovati u bogoslovskim raspravama, nego samo oni koji to mogu činiti na ispravan način. Konačno, ne može se ni svako bogoslovsko pitanje razmatrati javno. Teološka rasprava nije za svakoga. Govorim vam, nije za svakoga, to nije baš jeftino i lako pregnuće. Ona mora biti sačuvana za određene prilike, za određenu publiku i određene granice se moraju poštovati. Ona nije za sve ljude, već samo za one čije je znanje provjereno i pouzdano i, što je još važnije, koji su već prošli ili u najmanju ruku prolaze kroz očišćenje duše i tijela. Teologija po svetom Grigoriju nije drugo do uspinjanja ka Bogu. Grigorije koristi tradicionalnu predstavu Mojsija na gori Sinaju da naglasi kako je pravi teolog samo onaj koji je kadar ući u oblak i susresti se sa Bogom lice u lice. U ovoj višeznačnoj alegoričnoj slici Mojsije simboliše osobu čije bogoslovlje proističe iz iskustva susreta sa Bogom. Aron predstavlja nekoga čije bogoslovlje zasnovano na onome što je čuo drugih. Nadab i Abiho oličavaju one koji tvrde da su teolozi jer zauzimaju visoko mjesto u crkvenoj hijerarhiji. Ali ni poznavanje tuđeg iskustva niti crkveni čin nikome ne daju za pravo da sebe proglašava bogoslovom. Oni hrišćani koji čiste sebe u skladu sa Božjim zapovjestima mogu uzeti učešće u bogoslovskim raspravama. Oni koji nisu očišćeni ne bi trebalo. Prema tome, očišćenje duše je neophodan preduslov za bavljenje bogoslovljem. Njegova je svrha sadržana u izreci, zar nije govoriti o Bogu predivna stvar, ali je još veća očistiti sebe zarad Boga. Ovdje očišćenje, katarza nije suprotstavljena bogoslovlju, jer je teologija to ushođenje do vrha Sinajske gore, koje je neostvarivo bez očišćenja. Ono što je potrebno za bavljanje teologijom nije toliko intelektualni napor, niti spoljašnje obrazovanje ili načitanost, već najprije smirenje i skromnost. Prema Grigoriju, smirenje nije u nečijem spoljašnjem izgledu, koje može biti često obmanjivo, pa čak i u nečijem odnosu prema drugima, već u njegovom ophođenju, stavu prema Bogu. Sveti Grigorije smatra da nije smiren onaj ko govori malo o sebi, ili ko govori u prisustvu nekolicine, ili rijetko, ili onaj ko govori o Bogu suzdržano, ko zna šta da kaže, a šta da prećuti. Drugim riječima, svako može biti dobar hrišćanin, ali nije svako sposoban da istražuje dubine učenja, gdje mnoge stvari treba prekriti apofatičkom tišinom. Svako može razmišljati o pitanjima bogoslovlja, ali ne može svako biti upućen u njihove tajne. Svi hrišćani moraju očistiti sebe za Boga. Što je čovjek očišćeniji, to su jasnije riječi duha iz njegovih ustiju. Istinsko bogoslovlje se prije rađa iz tihog i skrušenog stajanja pred Bogom, nego li iz spektakularnog umovanja o teološkim pitanjima. Možemo primijetiti da je ovakvo shvatanje bitno drugačije od onoga što uobičajeno smatramo teologijom. Jedna od tragičnih posljedica razilaženja između hrišćanske teorije i prakse, između vjere i znanja, jeste ta da u današnje vrijeme znanje o bogoslovskim stvarima ne podrazumijeva nužno i postojanje vjere. Možete biti teologa, ne pripadati ni jednoj crkvenoj zajednici. U principu, vi čak i ne morate vjerovati u Boga da biste postali diplomirani bogoslov. Bogoslovlje je svedeno na jedan od predmeta ljudskog znanja i stavljeno rame uz rame sa hemijom, matematikom ili biologijom. Još jedno razilaženje koje bi trebalo pomenuti jeste ono između teologije i bogosluženja. Za pravoslavnog bogoslova bogoslužbeni tekstovi nisu jednostavno djela izvrsnih teologa i poeta, već također i plodovi molitvenog iskustva onih koji su zadobili svetlost i oboženje. Bogoslovski autoritet bogoslužbenih tekstova je, po mom mišljenju, veći od onih iz djela otaca crkve, jer nije se iz njihovih djela jednake bogoslovske vrijednosti i nije se usvojeno od punote crkve. Bogoslužbeni tekstovi, naprotiv, prihvaćeni su od cijele crkve kao pravilo vjere i oni se čitaju i pjevaju svuda u pravoslavnim crkvama već vjekovima. Za sve ovo vrijeme svaka pogrešna i pravoslavlju strana ideja koja se mogla uvući, bilo zbog nesporazuma ili propusta, bivala je uklanjanja samim crkvenim predanjem, ostavljajući čisto i ispravno učenje, obučeno u poetske forme crkvenih pjesama. Prije neku godinu sam naišao na kraći članak u žurnalu Kopske crkve, u kojem se kaže da je ta crkva odlučila da iz služebnika ukloni molitve za one koji su zatočeni u paklu, jer su te molitve u suprotnosti sa pravoslavnim učenjem. Zbunjen ovim člankom, odlučio sam da upitam nekog predstavnika Kopske crkve o razlozima za takav potez. Kada se ukazala prilika, postavio sam to pitanje jednom kopskom mitropolitu, koji na to odgovorio da je tu odluku donio sinod, jer po njihovom učenju nijedna molitva ne može pomoći onima koji su u paklu. Rekao sam mitropolitu da u liturgijskoj praksi Ruske pravoslavne crkve i ostalih pomisnih crkava postoje molitve i za one koji su zatočeni u paklu, te da mi vjerujemo u njihovu spasonosnu snagu. Ovo je iznenadilo mitropolita i on je obećao da će detaljnije proučiti taj problem. Tokom ovog razgovora sa mitropolitom ja sam iznio svoja razmišljanja o tome kako neko može otići veoma daleko, pa čak i izgubiti bitnja učena vjere zbog težnje da se ispravljaju bogoslužbeni tekstovi. Pravoslavni bogoslužbeni tekstovi su najznačajniji zbog svoje sposobnosti da iznesu tačno mjerilo bogoslovske istine, tako da čovjek mora uvijek potvrđivati teologiju koristeći bogoslužbene tekstove kao vodiča, ne obrnuto. Pravilo vjere proizilazi iz pravila moljenja, a dogme se stvaraju božanskim otkrivenjem jer su proizašli iz molitve i jer su otkrivane crkvi u njenim božanstvenim službama. Tako ako postoji neko neslaganje u razumijevanju dogme između izvjesnog bogoslovskog autoriteta i bogoslužbenog teksta, radije bih dao prednost ovom drugom. Iako bi neki udžbenik dogmatskog bogoslavlja sadržao gledišta različita od onih koji imamo u bogoslužbenim tekstovima, onda bi trebalo ispraviti udžbenika, ne bogoslužbene tekstove. Još više nedopustivo, po mom gledanju na stvar, prepravljanje bogoslužbenih tekstova po ugledu na savremene norme. Relativno nedavno je Rimokatolička crkva odlučila da ukloni takozvane antisemitske tekstove i službeno Veliki petak. Nekoliko članova pravoslavne crkve počelo je sa propagiranjem ideje revizije pravoslavnih službi sa namjerom da ih učini blažim savremenim standardima političke korektnosti. Naprimjer, pokojni protoijerej Serge Hakel iz Engleske, aktivni učesnik jevrejsko-hrišćanskog dijaloga, predložio uklanjanje svih tekstova i službi tokom strasne sedmice koji govore o krivici Jevreja za smrt Krista. On također tvrdi da samo površno i selektivno čitanje Novog Zavjeta navodi čitaoca na zaključak da su Jevreji raspeli Krista. U stvarnosti, naglašava to učinio Pontije Pilat i rimska administracija, koji su najviše odgovorni za Kristovo osuđivanje i raspeće. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih primjera za to kako izvrtanje lex credendi, pravila vjere, neizbježno dovodi do ispravki u lex orandi, pravilu moljenja, i obratno. Ovo nije samo pitanje prepravljanja bogoslužbenih tekstova, nego i preispitivanje hrišćanske istorije učenja. Glavna tema sva četiri evanđelja jeste sukob između Hrista i Jevreja, koji na kraju za njega zahtijevaju smrtnu kaznu. Konflikt između Hrista i rimske administracije nije postojao, ona je bila umiješana samo zato što su Jevreji imali prava da izvršavaju smrtnu kaznu. Ovo je sve toliko očigledno da ne iziskuje dalje objašnjenje. Tačno tako je i drevna crkva razumjela evanđelsku priču i to razumijevanje odrazilo se u bogoslužbenim tekstovima. Međutim, savremena pravila političke korektnosti nalažu drugačiju interpretaciju u želji da ne samo crkvene službe, već i samu hrišćansku vjeru usklade sa modernim trendovima. Pravoslavno predanje posjeduje dovoljan broj obrambenih mehanizama koji sprečavaju strane elemente da prodiru u bogoslužbenu praksu. Imam na umu one mehanizme koji su upotrebljavani kada bi se pogrešna jeretička mišljenja uvodilo u bogoslužbene tekstove pod izgovorom njihovog ispravljanja. Jedan primjer za podsjećanje je taj što nestorijanstvo je počelo sa predlogom da se zamijeni široko upravljani termin bogorodica sa hristorodica, koji se nestoriju učinio prikladnijim. Kada je stavljen taj predlog, aktiviran je jedan od obrambenih mehanizama. Pravoslavni narod je postao ogorčen i protestovao je. Kasnije drugi mehanizam je pokrenut kada su se teolozi sastali da raspravljaju o problemu. Konačno, sazvan je Vasilijanski sabor. Tu se ispostavilo da je to opasna hristološka jeres koja vrijebala prerušenom na izgled bezopasnu bogoslužbenu inovaciju i kao takva osuđena od sabora. Ponovo otkrivanje veze između bogoslovlja, bogoslužbenja i djelanja, između lex orandi i lex credendi, ali i lex vivendi, to jest pravila življenja, jeste jedan od hitnih zadataka bogoslovskog obrazovanja u 21. vijeku. Cjelovita predstava o teologiji kao isključivo knjiškom znanju mora se dovesti po znak pitanja. Sama ideja bogoslovskog fakulteta, kao jednog od mnogih drugih na Svjetovnom univerzitetu, mora se ponovo razmotriti. Pojmovi nekonfesionalna, nepristrasna, objektivna ili sveobuhvatna teologija kao suprotnost konfesionalne isključive moraju se preispitati. Dragi slušalci, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u današnjem izdanju emisije Zapisi. Ukoliko ste zainteresovani radom Mitropolita Ilariona Alfeva, budite sa nama u istom terminu i sutra, kada ćemo emitovati nova dva teksta. A ovu emisiju su uredili, muziku birali i tekstove čitali Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam prijatan nastavak posle podneva na talasima Vasanjanskog radija Svetigora. Na